Õnnistatud hingamispäeva teile kõikidele. Tänase teema alguseks loen kolm kirja kohta. Esimene kirja koht on esimese Moosese 1 ja 26. Ja Jumal lõi inimese oma näo järele. Jumala näo järele lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Teine kirjakoht on Efeesose 4 ja 24. Teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlike himusid ja saada uueks oma meelevaimus ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Ja kolmas kirjakoht on esimese Johannese 3:2. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ega ole veel saanud avalikuks, mis me tulevikus oleme. Aga me teame, et me tema ilmudes oleme tema sarnased, sest me näeme teda, nagu tema on. Ja iga üks, kellel on niisugune lootus tema peale, puhastab ennast, nõnda nagu temagi on puhas. Mu isa oli maalikunstnik, kes on meil külas käinud, on tema maale näinud. Ja jätkuvalt on mu silme ees pilt lapsepõlvest, kuidas mu varakult halliks läinud isa istus Molberti ees. Teate, mis on Molbert? See on see suur maalipukk, kuhu maal pannakse. Istumas seal ees, ühes käes värvipalett ja teises pintsel ja maalimas. Ta oli maalikunstnik, värvis õlimaale. Ja ma imestasin alati, kuidas ta võis nii loomutruud pildid teha. Kes kunstiga natukene seotud on, see teab, et akvarelli tehakse hoopis teistmoodi kui õlimaali. Akvarell peab sündima kohe, sest värvid sulavad laiali, aga õlimaal sünnib kiht kihilt. Alguses on suur plärakas helesinist ja suur plärakas rohelist ja paar pruuni kriipsu ja midagi ei saa aru. Siis peab see ära kuivama, siis kantakse sinna järgmine kiht peale, see jälle kuivab, jälle järgmine kiht ja iga kihiga läheb see pilt järjest selgemaks. Mõnikord meeldis isale mõni motiiv ajalehest ja ta lõikas ajalehe nurgast mingi mustvalge foto välja ja maalis seda. Tal oli väga hea loodustunnetus ja see pilt, mis ta värvidesse pani, oli väga loomutruu. Selles oli õhku ja värve ja varje ja lõhnu ja kõike. Mõnikord maalis või joonistas ta inimesi, aga siis ma seisin tema kõrval hoopis teiste tunnetega. Ma ei saanud naeru pidada, kui ebaproportsionaalsed need inimesed tulid ja ma ütlesin, et sa vaata ometi, millised käed ja jalad sealt tulevad. Ja siis isa kehitas õlgu ja rapsas käega, ütles, et ah, ma tean küll, et ma niikuinii inimesi ei oska joonistada. Aga ükskord sai minu isa tellimustöö ja keegi palus, et ta maaliks Jeesuse palvetamas Getsemani aias. See oli ühe kuulsa kunstniku töö ja see tellija tõi reproduktsiooni ehk koopia sellest maalist. See oli niisugune paperilehel. Ja siis ma mäletan, kuidas isa seda tööd alustas. Siin ei saanud teha midagi umbes. Vaid ta kandis oma lõuendile ruudustiku ja sellele väikesele paperilehele täpselt samasuguse ruudustiku. Ja siis ta kandis need kontuurid väga täpselt üle oma pildile. Ja kui maal valmis sai, siis oli see minu arvates laitmatu. Ja selle ees võis istuda ja sellesse väga sügavalt süveneda. ja see oli originaaliga äravahetamiseni sarnane. Jeesust on väga palju maalitud, joonistatud. Jeesusest on tehtud skulptuure. Ja paljud pildid ja skulptuurid on väga, väga südamlikud ja rahusisendavad. Aga ma olen näinud ka krutsifikse ja maale ja skulptuure, mis on kuidagi vastumeelsed ja negatiivseid tundeid sisendavad. Sest nad on nii koledad ja hirmsad ja ebaloomulikud. Aga millest sõltub siis tulemus? Ma arvan, et pilt või kuju Jeesusest sõltub ilmselt kunstnikust ja tema suhtest Jeesusega. Kas sina oled kunagi Jeesust joonistanud? Kaasen Rein võib-olla on, tema on ka kunstnik. Teistest ma ei tea. Võib-olla nii mõnigi teist ütleb nii, et Elden Aeg, et ära tee nalja, ära solva mind, et ma ei oska kriipsu jukutki joonistada. Aga mina ütlen, et sul on annet. Sul on annet joonistada ja maalida. Ja kui sa ei oska joonistada või maalida maastike või mässavat merd, siis Jeesust küll. Iga inimene võib Jeesuse maalida ise endasse, oma näoilmesse, oma sõnadesse, oma mõtetesse, oma tegudesse, oma hääletooni, seega oma iseloomu. Ja see pole siis mitte sahtli põhja peidetud pilt, vaid see pilt on juba näitusele välja pandud. Seda pilti ei saa peita ega varjata. See on kõikidele näha. Ja nüüd tekib küsimus, et millise pildi ma maalin Jeesusest? Kas külge tõmbama või eemale tõukava? Ja millal tuleb minu pilt Jeesusest kõige tõepärasem ja loomutruum ja meeldivam? Ma arvan, et siis, kui ma tean, keda ma maalin ja kui ma tunnen maalitavat põhjalikult, siis tuleb see pilt loomutruu ja hea, kui minu suhe Jeesusega on väga lähedane. Ja kui ma mõistan, kelleks ja millise eesmärgiga ma ise olen loodud. Me lugesime päris esimese kirjakohana piibli algusest, et Jumal lõi inimese oma näo järele. Aga mis siis saab, kui ma usun evolutsiooniteooriat? No siis pole midagi parata, et ma olen ahvinägu ja ahvitegu. Tegelikult on minu ja sinu juured universumi keskpunktis. Kõige pühamas, kõige suuremas ja kõige aukartust äratavamas paigas, looja residentsis. Seal sai alguse projekt. Piltlikult öeldes, seal tegi Jeesus meist eskiisi. Ja kujutage ette, et modelliks ja prototüübiks oli kunstnik ja looja Jumal ise. Kui tohutult ilus see on, kui tohutult kõrge on meie päritolu. Meil on taeva kodakondsus. Me oleme sündinud Jumala lasteks, Jumala nägu. Esimene inimpaar Eedeni aias oli just selline. Puhas, süütu, patuta. Ja ta võis sellepärast suhelda Jumalaga näost näkku. Aga sõna kuulmatus. Mõne inimese meelest väga pisike ja lihtne patt rikkus absoluutselt kõik. Kas te mäletate, et kord palus jünger Filippus Jeesust? Mida ta tahtis näha? Keda ta tahtis näha? ta tahtis Jumalat isa näha. Ta ütles, issand, näita meile isa, siis me jääme rahule. Ja mida vastas talle Jeesus? Nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind tundnud, Filippus. Kes mind on näinud, see on näinud isa. Kas te teate, kas kusagil muuseumis või vanades arhiivides on alles mõnda fotot Jeesusest? Või mõnda seinamaalingut? Mina küll ei tea. Aga me võime aimata, milline ta oli, sest mida me temast teame? Mis rahvusest ta oli? Ta oli juut. Kõige tavalisem juut. Ja kui me vaatame piltidelt juute, siis me umbes aimame, milline ta oli. Eeldatavasti olid tal tumedad juuksed, tume habe ja võib-olla pisut kongis nina. Me ei tea. Me ei tea täpselt, aga me teame ainult seda, et tema välimus ei olnud maises mõttes sedavõrd ilus, et see oleks muutunud kellegi kummardamise objektiks. Rahvamassi hulgast ei paistnud ta silma. Aga minu meelest see ei olegi oluline. Tähtis on see, kes ta oli oma elult ja iseloomult. Ja see, et ta peegeldas oma isa. Kui keegi ütleks sulle, et näita mulle Jeesust. Kas sa võiksid julgelt öelda, et Elden Aeg, sa nii pikki aastaid tunned mind, vaata mind ja sa oled Jeesust näinud. Kas me julgeme niimoodi jälda? Aga üks mees ütles peaaegu midagi sellist. Ja ometi ta ei uhkustanud. Ta ei öelnud seda ülbeltega, isekaltega ennast üles tõstes. See oli apostel Paulus. Ta ütles, võtke mind eeskujuks ja lisas kohe, nagu mina võtan Kristuse. Ta ütles, vaadake mind, aga minge kohe edasi. Ja teil on samasugune võimalus vaadata Jeesusele ja olla võib-olla kellelegi kolmandale inimesele eeskujuks, toeks, julgustuseks. Muuses Jeesus tahabki, et inimesed näeksid sinus ja minus teda. Ja see on Jumala ülim unistus. Taastada oma kuju meis iga ühes. Kas ta tahab meid restaureerida? Kraabib siit pealt maha kõik, mis ei ole sobiv. Juustes ei ole natuke midagi niisugust, kleidis või ülikonnas ei ole midagi, saapad on tolmused. Kraabime maha, värvime uuesti üle kõik. Ei. See on taas loomine. See on päris uus asi, mis meist tuleb. Aga kuidas see tuleb? Ja ma tahaksin jätata nüüd sellel kunstilainel sümboolselt, nagu tähendamissõna. Jumal soovib, et me joonistaksime iga üks oma eluga pildi Jeesusest ja tutvustaksime seda oma pereliikmetele, oma naabritele, oma töökaaslastele, kõikidele inimestele, kellega me suhtleme. Ja Jumal soovib, et see pilt oleks ilus, usutav, tõepärane ja väga külge tõmbav. Ja Jumal on sinu ja minu kätte usaldanud kõik vahendid, et see pilt õnnestuks. Ja mis veel tähtis, Jeesuse tundma õppimisel on meil kõikidel võrdsed võimalused. Mis on see reproduktsioon, mille järgi me maalime? Muuses minu isa ei maalinud loodusest otse. Tema oli koopiameister. Ta valis kusagilt pildialbumist, reproduktsioonide albumist välja mõne kuulsa, näiteks vene kunstniku Šiškini metsamaali ja siis maalis selle. Meie reproduktsiooniks, ma arvan, on piibel, sest piiblist me leiame kõige tõepäärasema kujutise Jeesusest. Me võiks öelda, et kõikidel on kodus piibel. Miks üks leiab sealt midagi, teine ei leia? Miks üks oskab selle järgi joonistada, teine mitte? aga kui püha vaim juhib ja annab meile inspiratsiooni ja selle andekuse, siis me leiame piiblist Jeesuse täpselt sellisena, nagu ta oli. Ja mida enam me piiblit uurime, seda detailsemalt saame informatsiooni Jeesuse kohta. Mõni võib teile öelda, ärge lugege seda vana testamenti, seda hirmus verist juutide ajalugu. Jätke see kõrvale, lugege uut testamenti, lugege evangeeliume, aitab sellest küll. Ei. Me peame kätte võtma nii vana testamendi kui ka uue testamendi. Ja kui õppetüki tunnis Aivar mainis, et tema jaoks on väga õnnistusrikas olnud sellel aastal alustada piibli aastat, siis tänu Aivarile ja Rutile alustasime ka meie selle programmi järgi piibli aastat. Ja ma kordan samu sõnu. See on minu jaoks olnud fantastiline toit. 3 kuud ja 4 jookseb. Ja ma näen Jumalat vanas testamendis. Ma näen Jeesust igal leheküljel. Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium räägivad kõik üksikasjalikult inimeseks saanud Jeesusest ja tema elust tegevusest meie planeedil. Vana testament räägib Jeesusest kui messiast ehk Kristusest. Ja kui uue testamendi ajal Jeesuse kaasaegsed, paljud nägid temas ainult Naatsareti noormest, seda puuseppa, seda kahtlase sündimise ja algusega noort meest, siis paljud, kes uskusid, nägid temas Kristust ja Messiat. Ja Jeesus ütles ise kord, te uurite pühikirju, tema ajal oli ainult vana testament, te uurite pühikirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu ja need on, mis tunnistavad minust, järelikult Jeesusest. Jeesus soovib osa saada sinu ja minu elust. Ja ta tuli siia maailma inimesena just sellepärast, et saada meile mõistetavaks ja lähedaseks. Ja tuletage meelde, kuidas Jeesusesse suhtuti. Mõnikord, kui ta rahvahulgas liikus, ei pandud teda tähele. Mõnikord oldi temast vaimustatud. Keegi tunnistas ta messiaks. Keegi ütles, et ta ei ole midagi erilist. Mõnikord püüti teda vältida, mõnikord mõjusta ärritavalt, isegi sünagogis. Temast pöörduti põlastusega eemale, mõnikord teda meelitati, mõnikord hirmutati. Mõni soovis temast lõigata kasu, Juudas tahtis teda oma huvides ära kasutada. Ja oli vähe neid, kes uskusid. Ja selle kõige lõpuks löödi ta risti. Kui sa näed ja kuuled Jeesusest ja tutvud temaga, siis sa ei saa jääda ükskõikseks. Sa kas oled tema poolt või tema vastu. Ja seda oma praktilises elus. Ma arvan, et kirikus, olgu siis hingamispäeval või keegi pühapäeval või mis iganes päeval, on kõik Jeesuse poolt, aga ülejäänud 6 päeval. Jeesuse välise lihtsuse taga oli Jumala riigi seadustele vastav iseloom ja käitumismall. Kui Jumala seadused ja korraldused tunduvad inimesele ahistavana, siis pole midagi parata. Ahistavana mõjub talle ka Jeesuse lähedus ise. Just nii juhtus see variseridega ja ühega jüngritest, Juudasega. Sa võid olla isegi Jeesuse jünger, aga ikkagi mõista teda valesti. Jeesus ei vastanud omal ajal paljude standardile. Sellepärast, et nad ihaldasid kuulsust, au, rikkust, võimu ja lõppkokkuvõttes vabadust oma salajastele pattudele. Nad lõid ta vihase kisakoori saatel risti. Ja huvitav, et nad lõid risti mitte vastu hakkava ja mässumeelse ja süüdistava Jeesuse, vaid alandlikult vaikiva Jeesuse. Ja mida see tähendas? Siin on üks väga huvitav asi peidus. See, et mitte Jeesuse sõnad, vaid Jeesuse teod ja iseloom süüdistasid neid kõige rohkem. See vihastas patust inimest kõige enam. Ellen White kirjutab raamatus Ajastute igatsus. Kristus ei vastanud inimeste lootustele sellepärast, et tema elu oli ette heiteks nende pattudele. Sama lugu on tänapäeval. Ma mõtlesin ajalugu ja mõtlesin endamisi, et mis moodi oleks hilisematel ajalooperioodidel Jeesusesse suhtutud. Mida oleks inimesed Jeesusega teinud hilisemas ajaloos? No keskajal, mis oleks Jeesusest saanud? Ta oleks läinud tuleriidale, aga Prantsuse revolutsiooni ajal kiljantini alla. Mida oleks temaga teinud sakslased sõja ajal? Koonduslaagris oleks ta leidnud lõppu. Ja Stalini ajal Venemaal läinud Siberisse või maha lastud. Nii. Aga ajalugu ei lõppenud Staliniga, vaid läks edasi. Mida teeks praegu, kui Jeesus tuleks sellisena, nagu ta tegelikult on? Mida teeks inimesed Jeesusega praegu? Ja keegi ütles, et hullumaija paneks või kaoks ta jäljetult ja keegi ei teaks, kuhu ta kadus. Või mürgitatakse ära, mis iganes tänapäeval on vahendeid küll. Ja kuigi terve kristlik maailm hüüab Jeesus, Jeesus, siis ilmselt oleks tema lõpp sama. Mida teen mina Jeesusega? Mida teed sina? Aga lihalik inimene, saatanast mõjutatud inimene ei taha, mida ta ei taha. Et Jeesus teda igal sammul kamandaks. Maailm otsib vabadust, tolerantsust. Igal mehel on oma õigus, meil peab olema demokraatia. Aga kui Jeesus tuleb igal hommikul ja ütleb selgelt ja konkreetselt, mida ma sellel päeval peaksin mõtlema, ütlema, tegema, mida telerist või internetist vaatama või vaatamata jätma, milliseid riideid ostma või ostmata jätma, mida lauale panema või mida mitte, kuidas lapsi kasvatama, millist muusikat eelistama, millist kirjandust lugema või lugemata jätma, kuidas kirikus käituma, kuidas inimestega suhtlema ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Siis ütleb see inimene, et seda on ikkagi liiga palju. Inimestele ei ole mitte midagi vastu sellele religioonile, mis pakub neile etendust. Just lõppesid lihavõtte pühad ja ma vaatasin ülekandeid Roomast. Katoliiklastel on see üks aasta suurimaid pidustusi. Võimas, ilus, tohutult mõjuv etendus. Milline atribuutika, milline kuld ja kard, millised peened täpsed seremooniad, tohutult lummav. Ja selle valivad inimesed Jeesuse asemel. Lihtsa Jeesuse, tolmuse Jeesuse asemel. Oogu palju siin elus tahame teha oma tarkusega. Ja loeme Jeremia 9:22-23. Seal on kirjas. Nõnda ütleb Jehova, ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes kiitleb kiidelgu sellest, et ta on taiplik ja tunneb mind, et mina olen Jehova, kes teeb head, õigust ja õiglust maal. Sest seesugused asjad on mu meele järele, ütleb Jehova. On kahjuks asju, mida me võtaksime meelsasti ette ilma Jeesusega nõupidamata. Aga mis on tulemus? Sellisel juhul ei saame maalida Jeesusest õiget pilti. Ainult siis, kui me lubame Jeesusel juhtida oma elu kogu aeg ja kõiges, siis me maalime maailmale tõepärase pildi oma loojast ja lunastajast. Ja Jeesus tahab nii väga meile meie elu üksikasjades nõu anda. Ja vahel ma imestan, kui paksu tolmukorra alla on jäänud usklike käes ilmutusraamatus kirjeldatud asi. Ilmutuse 19:10. tolmu korra alla ja unustusse ja mõnes mõttes isegi kuidagi üleliigseks ja põlgusväärseks on jäänud Jeesuse tunnistus, mis on prohveti kuulutamise vaim. Need on praktilistest nõuannetest pakatavad raamatud, nagu näiteks Ellen White'i kuulutus noortele, adventkodu, kasvatus, nõuandeid toitumise kohta ja tunnistused kogudusele. Sageli on meil kergem sirvida teoloogiaprofessorite kirjutisi, kui otsida üles need raamatud. Võtkem taas kätte raamatud, milles Jumal annab nõu, konkreetset nõu, Jeesuse maalimise küsimustes, ehk Jeesuse peegeldamises meie elus ja iseloomus. Ei piisa sugugi sellest, kui me lihtsalt hüüame ühes kooris, O Jeesus, sa oled imekaunis, halleluuja. Mis te arvate, kas Jeesuse maalimine on kerge või raske või kiire või aeganõudev töö? Võrrelge ühte suurt maali, mis on valminud mitu kuud ja kiht kihilt. Ja pange sinna kõrvale üks abstraktne plätserdis, mis saadi valmis 5 minutiga. On vahe. Väga suur vahe. Pilt Jeesusest nõuab ka põhjalikku tööd. See nõuab kujuteldava objekti põhjalikku tundma õppimist. Nii nagu maailma kuulsad kunstnikud skulpterid ei usaldanud inimfiguuri voolimisel ainult oma silma ja kätti andekust. Vaid mida nad tegid, kui nad hakkasid oma töödega pihta, kas te teate? Kuulsad skulptorid, mida nad väga põhjalikult õppisid. Nad õppisid peensusteni ka inimorganismi anatoomiat. Ja kui te vaatate neid Itaalia maailma kuulsaid skulptuure, siis läheb sinna üks arst ja ütleb täpselt, see on see lihas, see on see kõõlus, see on see ja see ja see. See on täpselt see, nagu on inimene. Nii tuleb meilgi aega võtta ja vaeva näha sellegi tööga, mille Jumal on meile siin maailmas andnud. Ei sina ega mina pääse mööda, üle ega ümber, kohustusest ja vastutusest maalida portree Jeesusest. Elusuuruses, originaaliga sarnane ja kõigile töö tellija nõudmistele vastav. Huvitav, kes tellib meilt selle töö? Mina tellin sinult. Tiina ütles õigesti. Kes veel ütleb? Kes tellib meilt töö Jeesuse maalimisel? Jumal. Jumal ise on tellija. Aga me ütleme, et aga me pole kunstnikud elden aeg. Meil tulebki kriipsu jukku, aga Jeesus ütleb, ei, sa pead tegema midagi muud. Aga me võime olla kunstniku õpilased. Ja siis jääb viimane murelik küsimus. Kas ma saan selle tööga hakkama? Nii kerge on öelda, et ei saa hakkama, sellepärast, et ma ei ole andekas ja ma ei võtagi kohe üldse ette. Aga mida ütleb selle kohta Jumal? Kõigepealt ta ütleb, et ma ei tohi jätta seda tööd lohakile ega pooleli, sest see on eksami töö. Ja ma ei pääse kuskile, ma pean selle ära tegema. Aga kui ma ei julge alustadagi, siis ütleb Jeesus. Jesaja 65:7. Jah, ma mõõdan nende tööd, tasun neile sülle ja see hirmutab meid veel rohkem. Ta annab meile tohutult raske ülesande ja siis ta ütleb, et ma veel panen hinde ka sulle. Aga mis minust saab niivisi? Ja siis ma seisan fakti ees, et kui ma seda eksamit ära ei tee, siis ma ei pääse ka edasi. Ma ei pääse taevasesse kõrgemasse kunstiakadeemiasse, kuhu ma küll tahaks saada. Ma võib-olla kardan, et ma pole piisavalt andekas ja ei saa selle tööga hakkama. Ja siis hakkab Jumal mind julgustama. Jesaja 41:13. Ja nüüd pange hästi tähele nende kirjakohtade nüansse. Mina olen Jehova su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb, ära karda, mina aitan sind. ja salmid 9 ja 10. Sina oled mu sulane, ma valisin sind. Ta valis meid selle töö tegemiseks. Ega põlanud sind mitte, mis siis, et sa tundud endale täiesti läbi kukkunu ja andetuna. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks. Ma aitan sind. Ma toetan sind oma õiguse parema käega. Kas te panite tähele seda käeosa? Milline oli minu käsi? Parem käsi? Ja mida Jumal enda käe kohta ütles? Ta ütles, et temal oli ka parem käsi. Minu isa, kui ta jäi juba vanaks, siis tal parem käsi värises. Sest aastakümned olid teinud kahju tema käenärvidele. Ja ma mäletan, kuidas ta tegi oma elu viimaseid töid. Tema tööd olid väga filigraansed. Tal oli mõni pintsel, milles oli ainult kaks või kolm karva või isegi üks karv, millega ta tõmbas vahel selle viimase ja kõige olulisema joone. Aga see käsi enam ei saanud seda teha. Ja siis ta võttis ja hoidis vasaku käega seda kätt kinni ja hoidis pintslit siit kõvasti randmest ja siis ta tõmbas selle viimase joone. See oli ilus ja kurb. Ja need olid tema viimased tööd. Ja ühel päeval ta ütles, et tead Irka, et vasak käsi ka enam ei aita. Et nüüd on kõik. Ja siis ta pakkis oma värvid ja õlipotid ja pintslid ja ühe pataka neid reproduktsioone ja kinkis mulle. Ja ütles, et kui sa kunagi aega saad ja viitsid, siis proovi ja tee edasi. Ma olen kaks õlimaali teinud tema juhendamisel ja ma arvan, et kui ma vanemaks saan, siis ma proovin veel. Ja veel üks näide selle käe ja käega. Mina olin klaveriõpetaja ja kui need pisikesed lapsed tulid mulle tundi, nad sõrmekesed olid õrnad nagu keedetud makaronid ja nad ei saanud hakkama ja nad ei saanud aru, kuidas ma ütlesin, kuidas tuleb kätt tõsta. Ikka nad katsusid krampliku käega midagi teha. Ja siis ma ütlesin niimoodi, et aga teeme koos. Mina mängisin ja tema pani oma parema käe minu parema käe peale. Ma ütlesin, et kramplikult ei tohi hoida. Hoiad nii lõdvalt, et sa tunned, mida mina teen. Ja siis me mängisime koos ja koos ja koos paar-kolm korda. Ja siis ma võtsin oma käe ära ja ütlesin, et tee järgi. Ja ta tegi täpselt sellepärast, et ta tunnetas läbi minu, kuidas see käib. Sõnad ei aidanud. Kogemus aitas. Pane tähele, Jumal rääkis siin paremast käest, minu paremast käest ja tema paremast käest. Ja ma arvan, et kui sa oled vasakukäeline, siis Jumal ütleb sulle, et vasakukäega aitan sind. Aga see tähendab, et me töötame koos ja töötame sünkroonis. Maailmas on palju libakunstnikke. Kõige suurem libakunstnik on saatan, kes tahab panna meid maalima oma abstraktseid töid. Ära võta vastu libakunstnike pakkumisi ja ära karda ka nende pilged, kes ütlevad, et sa ei saa selle peene tööga iialgi hakkama. Kui sulle öeldakse, et ära püüa võimatut, sa oled patune ja sa ei saa oma pattudest mitte kunagi lahti, selle hetkeni, mil Jeesus tuleb ja alles siis sinu iseloomu ja elu muudab, siis ära usu seda. Sulle võetakse ka öelda, et pühitsuselu on utoopia ja mingite konservatiivide pärusmaa. Sina tunne elust rõõmu ja ära urgitse oma pattudes, sest sul polegi pattu. Jeesus on selle 2000 aastat ära pühkinud ja sul ei ole mingit muret. Sa oled praegu hea, ilus ja õige niisamagi. Kui sa selliseid libajuhendajaid usud või kardad, siis sa maalid oma eluga väga ebaproportsionaalse pildi Jeesusest. Aga see töö ei lähe eksamil läbi. Ütle endale, ma saan hakkama, sest tõeline juhendaja on mu kõrval. Kui me rääkisime, et Jumal on minu kõrval. Jumal suhtles otse Aadama ja Eevaga, aga minu kõrval ja mind juhendamas on püha vaim, kelle Jeesus jättis meile. Mul tuleb vaid olla hea õpilane ja mitte oma töövahendeid ära kaotada, lohakile jätta või kusagile unustada. Kõige tähtsam on mitte ära kaotada reproduktsiooni, mille järgi maalin. Piiblit. Ja et ka püha vaim oleks seal juures. Ja ka püsivus, usk, lootus ja armastus. Abivahenditena teevad samuti kaastööd. Jumala püha vaim annab meile selle andekuse, selle õige tunnetuse, et me tunneme piiblist ära selle ainuõige Jeesuse. Sa saad Jeesuse pildi maalimisega hakkama, aga ainult siis, kui sa alla ei anna. Aga meil on nii palju nässu läinud pilte, on ju? Mida kauem me oleme siin ilmas elanud, seda rohkem on neid soperdusi. Kas need on jäänud sahtlisse või kusagile arhiivi ja need võetakse välja ja urgitsetakse nende kallal veel midagi? Mida teeb Jeesus meie patusoperdustega meie elus? Miika raamatus on öeldud, sina heidad kõik meie patud mere sügavusse. Need ei kehti enam. Ja Heebrea raamatus on öeldud, sest ma olen armuline nende ülekohtustele tegude ega tuleta meelde nende patte. Tähtis on see, mis on praegu, täna, minu võimalused ja see, mida ma võin teha ka homme, kui Jumal mulle homse päeva kingib. Ühel päeval saab see töö kindlasti valmis. Pilt Jeesusest, sinu ja minu elus. Ja ära unusta, et see töö peab olema originaali lähedane. Tänapäeva kunst soosib väga individuaalsust ja niinimetatud loomingulisust. Selle töö puhul kehtivad, mida meilt nõutakse, kehtivad ainult Jumala täpsed juhtnöörid ja ettekirjutused. Siin ei ole ruumi igaühele vabaks inspiratsiooniks ja originaalsuseks. Ja lõpuks viimane näide. Minu kunstnikult isale tehti ükskord ettepanek, siis ta oli juba suhteliselt vanamees. Tehti ettepanek valmistuda Mona Lisa näituseks, mis organiseeriti Rakveres. Ja teha Mona Lisas portree. No isa kõhkles muidugi, sest mina ju naersin ta välja, ütles, et vaata kui ebaproportsionaalsed inimesed. Et isa kõhkles natukene, aga nõustus. Ja maal sai valmis. Ja kõige lähemad sõbrad sugulased andsid sellele esimese hinnangu. Kõik olid suhteliselt vait. Kõige julgem oli minu isa vend, onu Volli, kes ütles talle täpselt sellised sõnad. Mona Lisa see kindlasti ei ole, aga Mona küla Lisa võib see küll olla. Tiina on Rakveres elanud ja teab, et üks Rakvere linnaosasid on Mona küla. Ja onu Volli ütles, et Mona küla Lisa see küll on, aga päris Leonardo da Vinci Mona Lisa see ei ole. Muuses isa oli selle maali kallal näinud väga ränka vaeva. Ja nüüd tunnistati omaste ja lähedaste poolt see kõlbmatuks. Aga isa ei jätnud jonni. Näituseni oli veel aega ja ta proovis uuesti. Seekord tuli portreest uskumatult originaali lähedane ja see maal lummab inimesi tänapäevani. See maal on tuntud klaasikunstniku Riho Hüti isiklikus galeriis aukohal, püsinäituse ekspositsioonis ja kunstiüliõpilased käivad sealt snitti võtmas ja õppimas seda, kuidas teha originaali lähedast koopiat. Ja nüüd te võite küsida, aga et seal näitusel oli ju palju teisi maale, et mis nendest sai? Neid maale ei mäleta enam mitte keegi vist. Nendest ei räägi keegi. Ja miks? Sellepärast, et nad ei olnud sarnast. Nad erinesid originaalist väga palju. Juhan soovib, et sinu ja minu eksamitöö ei oleks lihtsalt Naatsareti küla noormest meenutav pilt. Vaid pilt ühest mehest või ühest naisest, vastavalt sellele, kumb me oleme, kes pandi elama Eedeni aeda ja kes olid tulnud otse Jumala käest, loodud Jumala näo järele. Me ei saa tagasi minna sellesse Eedeni aeda, kust Aadam ja Eva välja pidid minema, vaid Jumal loob meid uuesti. Jälle sellisteks, nagu me kord olime loodud. Aga see ei ole mitte ainult Jumala kiire pintsli tõmme, vaid see on meie eluaegne töö koos temaga. Kuna igaühe pilt on maalitud seoses Jeesusega ja Jeesusest, siis on siin ka üks garantii, et mitte kunagi enam ei satu universum ohtu, et keegi maitseks jälle keelatud puuvilja. Ma usun, et me kõik oleme oma elus selle tööga alustanud. Kes kui kaugele on jõudnud, seda teab Jumal. Aga Jumal aitab meil selle tööga siin elus ka lõpuni valmis saada. Aamen.